И с моя събеседник в студиото Валентин Вацев, политолог. Здравейте, господин Вацев. Здравейте. Добре дошли в студиото.
Здравейте.
Кой печели и кой губи от изостреното социално напрежение у нас? Защото последните дни стачки, протести, митинги, шествия, блокирани пътища, трактори на жълтите павета. Да започнем от там.
Все още не съм готов да повярвам, че има реално социално напрежение и по-скоро то се прави.
Кой го прави?
Според мен е част от някаква по-разгърната политическа технология. И тъй като не ми е работа да ровя в конспирации, ще оставя това на други. Но истинско социално напрежение все още няма. Това, което има, това, което е истинско, е започнало дълбоко несъгласие в българският елит. Всички революционни ситуации, ако приемем, че има такива, се появяват в резултат на дълбоко несъгласие в управленския български елит. Така беше и преди 20 години, така беше и преди 10 години, така е винаги. Подозирам, че определени кръгове не са доволни от човекът политическа система. Бойко Борисов работи като политическа система. Той е ляв и десен, зависимо от къде го гледате. И мои познати политолози и икономисти твърдят, че българският, прости господи, политически елит се опитва да се приготви за трудните месеци, които предстоят на България.
Защо? Защо вие, политолозите, една голяма част от вас, твърдите, че за ГЕРБ идва най-тежката зима? Защо не. Тази зима е най-тежка?
Не.
Вие не сте съгласен с това?
Първо, не съм сигурен, че съм политолог. Второ, все пак с други неща се занимавам. Второ, не смятам, че идващата зима ще бъде най-тежката за ГЕРБ. Между другото, въпрос на обикновена нормална памет е да си спомним, че последните 20 години винаги някой фатално обещава някъде през края на декември, началото на декември, обещава края на света в предстоящите 3 месеца. Трудните времена идват не за ГЕРБ.
До някъде имат основание да твърдят, че това ще бъде много тежка есен, защото тежка зима, защото 2012 е единствената година без избори. Ясно е, че ако ще се правят реформи и ако ГЕРБ се нагърва с идеята да бъде реформатора и да бъде не само инициатор, но и организатор на тези реформи, ще му бъде много тежко.
За нас с вас, госпожо Моривна, които сме живели достатъчно...
И все в реформи.
Така, за нас не е задължително да вярваме на всяко реформистко обещание, още повече, че думата реформа вече, извинявайте, нищо не значи. Трудните месеци ще бъдат другата година, когато в Европейския съюз най-после започнат не реформите, а дълбинното преобразуване на структурата на Евросъюза. А за този момент българският политически елит е решително не готов. Сега, зимата, разбира се, ще мине. Тя ще бъде труден сезон. Винаги зимата е труден сезон. Нищо няма да се случи с ГЕРБ следващите 3 месеца, но целият български политически елит ще трябва да спре да се радва на относителния си комфорт другата пролет, просто защото в Евросъюза, на който ние заложихме всичко, стават решителни вътрешни преструктурирания. С други думи, най-честното би било от сега да се говори за тези неща и да се мисли за алтернативи и за варианти. Така че няма нужда да се плаши обществеността с фатална зима.
Впрочем, това, което в момента говорим и коментираме и в Евросъюза, и в еврозоната, и проблемите с еврото, пак ще използвам вашето определение, че отдавна напомним какво се е случило. Аз се помня, че около месец септември всяка година общия пазар се разпадаше, пък той изобщо не се разпадна, се разпадна Съветския съюз, защото това, което предшестваше Евросъюза, беше общия пазар.
Да.
И този общ пазар, все го предвиждахме, че ще се разпадне, пък той си просъществува и прерасна даже в една обединена Европа. Но наистина този път кризата е по-дълбока и по-широка, защото обхваща почти всички структури. Говоря вече не само като политически и не само като икономически, а има предвид, че едновременно и политическите и икономическите. Недоволството не е малко. Сред онези, за които се твърди, че трябва да се стегнат, за да не пречат на общия ход напред. За онези, към които са отправени призивите да дават повече, за да спасяват онези, които изостават. Изобщо има сериозни проблеми наистина в Евросъюза.
Евросъюза кризата на Евросъюза, да, или криза, според мен, е по-скоро на федералистският унитаристски модел, според който от Евросъюза рано или късно неизбежно ще се родят Съединени Европейски щати. Ето това е, което няма да стане, вече сме сигурни, че няма да стане.
А защо? Защо?
Просто защото моделът е безумен, защото Съединени Европейски щати, ако наистина такова нещо е писано да има, това би било държава, основаваща се на политическа воля.
Така.
Евросъюза не се основава на политическа воля, а на материално-икономическа добра сметка. И те в този смисъл са успешни. Слава Богу, и ние с тях до някъде. В този смисъл никакви Съединени Европейски щати няма да има, а ще има обратно откат към идеята за съюз на суверенни, независими държави, които по нов начин ще уреждат отношенията си. Това, което нас истински трябва да ни безпокои, това е обещанието на френския президент Саркози, който никак не е мой любимец, но съм длъжен да го приемам съвсем насериозно, който вече два пъти и съвсем ясно съобщава на своите сънародници, а те разбират, че е дошъл момента не просто да се преразглеждат шенгенски споразумения, колкото договорниците от Маастрихт, а това вече за нас би трябвало да значи нещо много. За нашите сънародници, които не са се заинтересували, Маастрихт е юридическата основа на днес съществуващия Европейски съюз. Главната юридическа основа, има и някои други странични моменти. Преразглеждането на юридическата основа означава реформиране, преструктуриране на целият архитектоничен замисъл на Европейския съюз. Европа на две скорости, макар че вероятно няма да се нарича така. В този момент ние трябва да се забитим...
Значи вие смятате, че Европа ще се раздели на две скорости, въпреки сериозната съпротива на тези, които ги пращат във втората скорост. Днес Доналд Туск много остро изказване направи на Конгреса на Европейската народна партия, където заяви, че това ще бъде пълен провал, ако Европа се опита да премине на две скорости. И заяви, че Европа е на 27-те и всичко останало би било смешно и жалко.
Той се държи изключително правилно и аз все повече и повече го харесвам. Това тук служете и прословутия полски характер. Те са готови да се скарат с целия свят и с съдбата си, за да стане тяхното. Но, съжалявам, това не зависи от Полша. Във Франция и в Германия расте консенсуса, изразен с различни думи за това, че така повече не може да бъде и че по някакъв начин трябва да има две скорости или две позиции, или два етажа, или нов тип отношения между център и периферия. Има две Европи, фактически. Има високотехнологична Европа, която произвежда стоки с висока добавена стойност. Има аграрна, но туристическа
пък,
и Европа
на услугите. Но пък не се вмества в маастрихтските изисквания в същото време.
Те вече са утъняли и са окъсяли. Да? Маастрихт е друга логика. В годините на Маастрихт, началото на 90-те години, тогава тържествуваше европейския федерализъм и разбирането, че от тук нататък ще махаме само сини байрачета и ще пеем модата на радостта. Тогава с някои юристи съвсем сериозно обещаваха, че съвсем скоро ще има общо европейско гражданство върху руините на разпадналите се национални държави. Историята опроверга тези прожекти. Днес, съжалявам, но аз харесвам и уважавам господин Тъск, но той просто няма да стане по тяхному и няма да стане по нашему. Ние даже не сме икономика от втори тип, ние сме икономика на... Ние просто поразихме икономическия си потенциал, за да бъдем пазар. Централният замисъл за България е, че Западна Европа произвежда стоки и пълни нашите молове, а ние отиваме там и чинно ги изпразваме със своите спестявания и заработки. При новото разположение на фигурите на дъската, аз призовавам българските отговорни политици да помислят къде е нашето място. Вчера напълно отговорна една госпожа с икономическо съзнание ми уверяваше, че ние имаме всички реални шансове да бъдем в първата група. Да се движиме с другите на първа скорост.
Това е мнението и на премиера ни.
Аз просто бих призовал да се уважава реалността.
Ако погледнем макроекономическите рамки и фискалната дисциплина, която се въведе през последните две години, наистина ние сме супер отличници. Но това е за сметка на вътрешната икономика, която почти изчезва, и на търпението на българския народ да се съобразява с затягането на коланите по Дянковски.
Аз подозирам, че народът ще се съгласява с всичко, защото народът винаги е съгласен, докато някой не му обясни, че така не може, а няма кой да обяснява народа, че така не може. Аз не очаквам никакви социални вълнения и революции, но вижте, Нека от уважение към реалността трябва да спрем да отговаряме на формални критерии и ако можем да бъдем, ако наистина вярваме, че можем да бъдем в първата група, трябва да се сравним с Франция и с Германия. Сравнението е разплакващо. Значи, тук не е виновен Дянков. Идеята, че можем да бъдем в първа група е една не лоша за момента правителствена пропаганда. Така се живее цели 3 месеца, но след това реалността се връща. Не можем да живеем вечно с шмъркайки някакъв пореден икономически стимулатор. Значи, сравнението между високо индустриализираната, могъща германска икономика и почти изчезналата българска икономика не ни дава никакви шансове за надежди, че можем да бъдем в първата група.
Да се стимулират държавите, които спазват бюджетен дефицит 3%, това предложи председателят на ГЕРБ и министър-председател Бойко Борисов.
Това е правилно.
Преди срещата на лидерите в рамките на 20-ти конгрес на Европейската народна партия в Марсилия.
Точно така.
И ако според това беше... Борисов е нужно страните членки на Евросъюза да направят промени в конституциите си в посока на фискалната дисциплина и това да бъде златно правило.
Сега, аз не съм сигурен, че точно той го измислил, но който и да го измислил и от който той да го е прочел, това е чудесна идея с 10 годишна давност. Така трябваше да бъде преди 10 години. Днес отговорни икономисти, политици, геополитици в Европейския съюз говорят с друг език, с друг речник, за друг тип проблеми. Просто процесът е минал една no return point, една точка на необръщане, точка на необратимост. И сега вече трябва да се търсят нови решения. Аз се боя, освен ако не стане някакво чудо, което страшно ще ме зарадва, аз се боя, че ние трябва да сме готови да бъдем във втората група. Нищо, няма значение какво ще каже Борисов, той ще продължава да се изказва правилно, няма значение каква пропаганда ще пусне Симеон Дянков. Аз просто призовавам да се уважава реалността. Ние не сме готови да бъдем в първата група.
Много интересен цитат, той почти като диагноза звучи на Newsweek вчера. Прочетах, днес казва Newsweek, има огромна липса на политически лидери, които да имат куража, ума и харизмата, да убедят хората да приемат болезнените крайни мерки в името на бъдещ просперитет. Това е диагнозата на Newsweek, вашата, господин Вацов?
Newsweek обяснява това вече трети месец и за първи път да съм съгласен и с тях. Действително, това, което е станало, вече е станало в икономическия етаж на нашия живот. Това, което предстои да стане, включително и в България, и то от пролета нататък, е тази нова реалност да предяви властно изискванията си към българския политически живот. Можем да си признаем, че до сега се живееше не лошо и спокойно. В отсъствие на автентична левица и на също така автентична десница, Бойко Борисов играеше и ляво, и дясно. Колкото можа, човека се справи. Но от тук нататък новата икономическа реалност на Европейския съюз, от който няма как да избягаме, а и не бива, поставя въпроса за политическата отговорност на българския политически елит. Това е новият дневен ред. Съжалявам, че ние си го написахме. Отново някой друг е написал нашия дневен ред. Това е обаче суровата икономическа реалност на Европейския съюз. България не разполага с политическа машинария, с което да отговори на икономическите предизвикателства. Ще дойде момент, когато просто Дянков вече няма да бъде релевантен, а Борисов ще каже, че аз каквото можах направих. След това трябва да се мисли не просто за края на тази система, а за това какво ще бъде след. Но България не разполага нито с отговорна десница, нито с смислена левица. Идеята, че лидерът на българското ляво е best number one. Mm-hmm. Тя много, много топли нашето ляво самочувствие. Но от това не следва абсолютно нищо.
Е това, че Сергей Станишев е избран на такъв висок пост.
Хубаво, разбира се.
Можем дава авторитет.
На кого?
На самия Станишев.
Радвам се за него.
За един бъдещ конгрес, когато ще влязат евентуално в конкуренция с Георги Първанов. Дава на БСП авторитет, защото нейният лидер е станал лидер на европейските социалисти. Знаете ли, господин Вацев, разговарям с Валентин Вацев, а знаете ли, господин Вацев, това е новия Георги Димитров?
Кой?
Сергей Станишев. Ага.
Значи, вижте...
Ами да, единствено Димитров е бил шеф на социинтерна.
Ваши учител на българския... А и мавзолей нямаме, значи явно ще трябва да...
Друг след Георги Димитров е Сергей Станишев.
Не, вижте... За Станишев много отдавна е ясно, макар че не се е говорил публично, че той е еврочиновник по душа, по възпитание, по
натюрал. Не, дайте да не говорим така. Това е голямо признание.
Нека да
за България
го преди
и за
вас.
Български
това е,
лидер.
Не, това е голямо признание за Станишев и това е станало добре. Но вижте, сюжети от този род, как еди кой си отива на конгрес и на конгрес решава властовите проблеми, са сюжети на същото ниво, на който хората обсъждат трепетно защо капка разби сърцето на Волен или обратното май беше. Значи, вижте, никакви конгреси не решават българската политическа проблематика.
Кой ги решава? Въпросите на
не кой, а какво?
Политика.
Живият реален живот. България е вече готова за автентична левица, за истинска нова, смислена, отговорна, национално отговорна левица. Впрочем, отдавна е вече време и така нареченото българско дясно да се събуди в 21 век.
Тоест, вие смятате, че трябва рестарт или...
Рестарт на... и ресет. По-точно на... е ресет.
Ресет,
да
на...
ресет.
На партиите в България.
Вижте, 20 годишният период, който закръгляме, е период на изхабяване на началния замисъл за пухковото и бяло-ляво и пухковото бяло-дясно. Политическия проект, който се роди в кабинетите на ЦК на БКП в края на 80-те години, доживя срока на своята политическа валидност. От тук нататък отговорни българи и българки, разбира се, ще трябва да кроят нова политическа реалност. Само с нея ние можем да останем в Европейския съюз. По всички други въпроси аз ще ви предложа евангелически да кажем, нека мъртъвците да погребат своите мъртъвци.
Аз ви благодаря за вашия коментар. Пожелавам ви хубава вечер.
И аз ви пожелавам.
Валентин Вацев, политолог в студиото на Радио К2.